Кир Плеяр, Азаттык радиосы. Салам алейкум, кадерле динейчилер. Сегодня 2022 жылын 26 июля, деп дәнем кичен бүгүне. Сөнк программамызда Түркмен хакимиеттери маска режимини күчлендирерлер, Марда илатын интернет үчүнчүлүгү яңа ичтеплендирерлер ве бейлик маалыматтарымызды диңлеплердиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев бунун тазалыклары билен таныштырыярын. Adam hukuklarını çeklendirmekte tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň idarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21 iýulda Türkmenistanyň Dışişleri işleri ministriniň ornbasary Fepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýän wekili Richard Komendanyň duşunyň dowamında bellenilip geçildi. Тараплар Түркменистан билен БМГ-нын адам хукуклары барадагы жогору комиссардын мүдүрлүгүнүн арасындагы кызматташлыгын өсүшүнө кабыл эдилген борчномаларын ве Түркменистандын адам хукуклары боюнча катнашкан халкара конвенциялардын түзүүнөмөлөрүнүн жерине жеткирүүнү аралап мастыкташтылар деп Түркменистандын дашкы иштер министрлигинин маалыматында аныкташтырмадан хабар берилер. Мындан башка да түркмен ресмиси Сүл Түркменистандын кисаны ресми наманын Аяллары гарсы хукук кемсетмелерин әхли көрүнүшлөрүн арадан айырмак барыда конвенциянын ве майыпларын хукуклары барыда конвенциянын дегишли комитеттерин теклиплерини дурмуш кечирмек боюнча ноутта хатаптарын ивермеги мейлестиргендигине айтты. Мундунун азаттык ве бейлиги гарасы нисерлер түркмен хакимиеттеринин аял кызларын даскы кесибине улуг турмак мүмкүнчүлүктөрүн чаклендирмелери кирдиандыгы барыда хабар бериптилер. Бөрресен статтыр Украина Русияның басвалызы күшлеріні қарсы дұрмау үчін харбы қолдовыны арттырып, Украина нәчі керек болса, соншыда қолдовыны довам иттірер дейп Американың Киевдагі ілчісі беледі. Азаттык радиосының Украин құрлығына берен интервьюсында Бриджет Бринк Американың Украина үчін хопсызды кемаатіні бермекті үңдәкі орны иеліяндығыны жуда бұйтыңяндығыны хемніқтады. Мунун дүзүмүнө сол санды узак аарлыгы ниетленен артиллерия топлумлары, хува хүзүмүндөн корунус улгумлары, кенарияка корук теристелери, көп санны ок дээрлер, баскыды көп-көп теристелер кийрер деп Бринк сөзүнө кошту. Бринкин бу барадагы белликлери 20 июлда Актамын Бирлешен Штаттарын Украина үчүн кошмоча 270 миллион долларлык хопсуздук кемаатине жолуяндыгыны ыглан этмегинин идеянына кабат келди. Bu kemaetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgumları ve taktiki dronlar kim giyriyar. Rusiyanın Dışarı İşleri Ministri Sergey Lavrov, Müsürün liderlerini, dänelerin eksporti barada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdunun Rusiyada öndürülen hasıl bilen üpçün etmek boyunca borçlarını ığrarlıdığını ınandırdı. Lavrov 24 iýulda Müsürün Dışarı İşleri Ministri Samih Şuhki bilen geçiren duşugunda Rusiyanın däneleriň üçünçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygynyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşdygy barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan saparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Misire geldi. Ol mundan başga Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna sapar eder. Russiýa bu sapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasly çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20 iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azy krizisini gowşatmagy himayat berjek laýlaşygy geldiler. Ukraina 23 iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin laýlaşygy laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjek etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntusy 4 demokratik aktivisti dardanat öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25 iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçilik muny berk ýazgyrdy. Bu jazalandyrmak arkaly adam öldürmeleri Myanmada soňky 50 ýylyň dowamında ilkinji gezek amala aşyryldy. Öldürülenlerin dördüsü de geçen yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.